Ja pirms pandēmijas 78% darbinieku strādāja tikai savā darba vietā, tad tagad to skaits samazinājies par 10%. Savukārt no 4% uz 8% palielinājies to darbinieku skaits, kas strādā no mājām jeb attālināti, un no 18% uz 24% palielinājies to darbinieku īpatsvars, kas strādā hibrīddarba režīmā, stāsta pētījumu kompānijas Kantar lielo klientu direktore socioloģe Signe Kaņējeva.
Protams, arvien populārāks kļūst šis hibrīddarba režīms gan pasaulē, gan Latvijā. Tā kā kopumā tagad varētu teikt, tādā pusatālinātā režīmā strādā jau trešdaļa darbinieku. Nu, vai nu tikai no mājām, jā, vai arī tā kā sadalot savu darba laiku starp darbu un mājām. Un iespējams, tas varbūt arī kļūs vēl populārāks, bet, protams, tam ir kaut kādi savi ierobežojošie faktori arī tīri, varbūt nozara specifikas dēļ. Ir viens no būtiskākajiem iespēja salāgot šo darba mājas dzīvi, kur varbūt arī ir lielāka efektivitāte, elastīgums, produktivitāte un nav varbūt šie foni traucējušie faktori, kas nereti ir arī darba vidē. Tā kā varētu teikt, ka šis hibrīd darba režīms noteikti veicina darbinieku apmierinātību.
Jau kopš pērnā gada sākuma par attālināto darbu darba devējs var darbiniekam kompensēt 30 eiro mēnesī. Visbiežāk tiek sekta daļa par elektrības un interneta izdevumiem un vairāk to izmanto informāciju tehnoloģiju un sakaru nozares uzņēmumi. Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam Jānim Enziņam vaicāju, vai tad, ja darbinieks strādā attālināti, uzņēmējam izdodas arī daļu līdzekļu ietaupīt.
Nu, skaidrs, ka zinām ekonomiju, tur ir jau elektrība, kafija un ūdeņi un tā tālāk un tā joprojām. Šo to, protams, ietaupa, bet tāpat laikā darba devēja arī daļa palīdz darbiniekam savukārt strādāt no mājām. Tas pats internetu pieslēgums un dažādas citas lietas. Šeit īstenībā ir viens moments, kur prasās vēl zināms normatīvu aktu pilnveidojums, proti, lai darba devējs varētu lielāku summu finansēt, ja darbinieks strādā attālināti. Šobrīd tas limits ir mazliet par maz. Es domāju, ka arvien vairāk un vairāk īpaši jau jaunāki cilvēki, viņi ļoti atzinīgi izsakās par šādu pieeju, iespēju strādāt no mājām un es domāju, ka tas tikai vērsīsies pakāpenisko pašumā.
Latvijas universitātes docente, psiholoģijas doktore Sanita Šaitere vērtē, ka ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai viens saprastu, vai labāk patīk strādāt birojā vai attālināti, un izrādās viedokļi ir dažādi. Piemēram, ir cilvēki, kam darbu un privāto dzīvi, ģimeni un hobijus vieglāk apvienot strādājot attālināti, bet citiem patīk nostrādāt noteiktas darba stundas birojā un tad veltīt laiku atpūtai. Attālinātais darbs ļauj arī ietaupīt.
Tas ir gan ceļš, ēdiens, ilgtermiņā arī apģērbs, ja, un ja vēl darba devējs apmaksāja elektrību un internetu, ja pie tā ir vienošanās, tad tas finansu atšķirība, protams, ir ļoti liels pluss. Un vēl ļoti attālināto darbu, protams, novērtē darbinieki, kam darba vidē ir kādi mazāk tīkami faktori. Kaut vai tas pats telpas temperatūra, kas vienam dar, citam ne, vai kaut kādi kolēģa paradumi, vadītājs varbūt nemaz nav tik patīkami komunicēt vai cilvēki bieži nāk runāties, tas, ka tu vari strādāt attālināti, tas sniedz cilvēkam tādu kontrolas sajūtu, ir tāda brīvība.
Pēc pandēmijas arī daudzi darba devēji ir uzlabojuši darba vidi, lai birojā strādāt būtu ērtāk un patīkamāk, savukārt mājās darba tehniskā puse var nebūt ideāla.
Dažreiz, tomēr, ir cilvēki, kas saprot, tas internets neiet un kaut kas turotām sistēmā nav ērti, un ja es daudz ātrāk to varu izdarīt klātienē, saizēju pie kolēģu, tur visu sarunājam, visu parakstam, visu izrunājam, izdiskutējam, tam cilvēkam arī būs priekšrocība par to, kurš strādā varbūt attālināt un sūta to savu e-pastu, ja, un nesagaida to atbildi. Nu, un tad jārunā vēl par tādu vienu svarīgu lietu. Cilvēki, kas strādā attālināti, vai hibrīdā, it sevišķi tur, kur ir diezgan daudz kolēģi, kur strādā klātienē, var nonākt tādā nelabvēlīgā situācijā, tajā attiecībā uz kādu izaugsmi vai kaut kādas informācijas apmaiņu, varbūt grūtāk panākt to tavu attālināto darbu pamani.
Kantar pētījums liecina, ka strādājošo kopējā apmierinātība ar pašreizējo darbu gada laikā nav būtiski mainījusies, tomēr tie darbinieki, kas izvēlējušies strādāt attālināti, ir apmierinātāki nekā tie, kas darbu turpina klātienē. Daina Zalamane, Latvijas Radio.